Selamat sore kawan-kawan, saya Sarah Monica dalam acara Talkshow Ramadan. Program kami hasil kerjasama antara beritabaru.co dengan Basi TV. Dan saat ini di sebelah saya telah hadir narasumber kita, Gus Mustafid, pengasuh dari Pondok Pesantren Aswaja Nusantara, dan beliau juga sebagai guru dari para aktivis sosial di kelompok organisasi Islam. Gitu. Kalau gitu mari kita sapa langsung saja Gus Mustafid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya Gus?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Semoga puasanya tetap lancar ya.
Amin.
Sampai nanti Idul Fitri. Nah Gus, senang sekali ini kami bisa ngobrol-ngobrol dengan Gus Mustafid terkait dengan temanya adalah gerakan sosial dalam Islam.
Yeah.
Dan kami pikir Gus Mustafid cukup menguasai lah untuk tema ini biar obrolannya ini juga asik gitu mengalir.
Yeah, yeah, yeah.
Kalau dari Gus Mustafid sendiri, apa sih yang dimaksud dengan gerakan sosial itu sendiri?
Oke. Gerakan sosial, kalau dalam teori sosial itu biasanya diartikan sebagai sebuah gerakan yang sadar, yang kolektif gitu, untuk melakukan perubahan tatanan sosial, untuk mendorong transformasi sosial, untuk melakukan perubahan bahkan sampai tata nilai, ideologi dan lain-lain begitu. Jadi gerakan sosial itu lahir karena ada yang disebut dengan social injustices. Jadi fenomena ketidakadilan sosial baik di level ekonomi, politik, pendidikan, hukum, yang itu kemudian melahirkan gerakan sosial. Nah, jadi gerakan sosial itu kalau dilihat dari aspek nilai itu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial atau untuk mendorong transformasi sosial kemasyarakatan agar terwujud keadilan sosial baik di level masyarakat maupun di level negara.
Jadi memang tujuan utamanya adalah untuk keadilan sosial ya Gus ya. Setiap setiap gerakan sosial itu harus ke sana orientasinya atau bagaimana?
Biasanya dipersatukan oleh itu. Kan dipersatukan. Jadi semua gerakan sosial itu dipersatukan oleh apa yang terus dengan gerak apa itu nilai. Nilai itu adalah justice. Justru perbedaannya adalah ketika mereka mencoba untuk membaca apa akar-akar dari ketidakadilan sosial itu. Yang implikasinya pada format dan bentuk gerakan sosial yang ada. Jadi kalau semua katakanlah gini, para gerakan sosial, aktivis politik, kan, dari beragam ideologi, para intelektual, para sosiolog, antropolog, itu sepakat dengan basic value yang disebut dengan keadilan itu. Kan. Nanti ada keadilan politik, ada keadilan ekonomi, ada keadilan lingkungan, ada keadilan pendidikan, hukum, dan lain-lain. Nah itu semuanya sepakat itu kan, yang menjadi apa central concern para aktivis itu adalah keadilan, nilai-nilai keadilan,
nilai-nilai keadilan itu ya. Nah kalau dari Gus Mustafid sendiri nih sebenarnya ada berapa banyak bentuk sih dalam gerakan sosial itu sendiri?
Nah kalau dalam sejarahnya kan, sejarahnya ketika apa itu dalam buku Anti-Systemic Movement itu disebutkan bahwa pasca pertama bentuk kan itu mana apa pasca terbentuknya atau kalau mau dilacak dalam di dunia kontemporer itu bentuknya itu adalah revolusi. Nah revolusi sosial itu sudah terjadi di banyak tempat. Ada revolusi Bolshevik, ada revolusi di Prancis, ada revolusi industri. Nah tapi kemudian fakta mengatakan bahwa meskipun revolusi terjadi, tapi ketidakadilan sosial masih tetap ada.
Okay.
Dan juga berbagai kegagalan berbagai gerakan revolusi di dunia. Berbagai kegagalan revolusi itu melahirkan gerakan sosial demokrasi atau gerakan parlementarian. Nah, yang disebut dengan kemudian gerakan reformasi. Nah, reformasi juga sudah banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Tapi berbagai bentuk ketidakadilan tadi masih terus terjadi. Ini yang disebut dengan unfulfilled revolution. Revolusi yang tidak tuntas, reformasi yang tidak tuntas. Nah, kegagalan bentuk revolusi dan reformasi itu kemudian melahirkan yang namanya new kind of social movement. bentuk-bentuk baru gerakan sosial. Nah, karakter dari bentuk baru gerakan sosial ini itu sifatnya tidak lagi narasi besar. Ya, jadi soal negara, soal merebut negara, kan? Tapi isu-isu yang terdesentralisasi, kan? Ada gerakan sosial di bidang lingkungan, ada gerakan sosial di bidang pendidikan, ada gerakan sosial di bidang agama, anak, perempuan atau gender, kan? Atau gerakan feminis itu. Kemudian ada gerakan sosial bahkan di bidang anggaran. Nah, sehingga gerakan sosial yang awalnya itu narasi besar itu terdesentralisasi menjadi gerakan-gerakan dengan satu isu tertentu. Jarang ada misalnya LSM itu atau NGO itu bisa diidentifikasi. Oh, ini LSM apa misalnya? Oh, ini bergerak di bidang isu perempuan. Oh, ini di bidang pendidikan. Ini di bidang hukum. Ini di bidang lingkungan misalnya begitu. Nah, itu sebenarnya perkembangan kontemporer dari gerakan sosial, dan juga dari sisi ideologi juga mengalami berbagai transformasi dan lahir banyak varian. Misalnya dari kelompok ideologi radikal melahirkan varian-varian mulai dari Marxisme yang ortodok itu sampai populisme kiri, dan sampai gerakan bahkan sampai ke cultural studies, bahkan sampai sekarang post hegemoni, kan? Nah, dari ideologi liberal, kan, mulai dari liberalisme ekonomi, demokrasi sosial, kemudian sampai neoliberalisme ini.
Okay. Nah, kan ternyata itu banyak sekali ya Gus, bentuk dan varian dari gerakan sosial itu sendiri, tergantung apa yang menjadi isu yang mereka concern, kan? Betul. Dan tidak mesti harus narasi-narasi besar semacam revolusi dan sebagainya, karena kita tahu sendiri juga dari penjelasannya Gus Mustafid kan bahwa revolusi tidak menyelesaikan problem sosial juga, gitu ya. Tapi Gus, kalau mau lebih spesifik nih, di dalam Islam sendiri apa sih gerakan sosial yang ada gitu?
Nah, sebenarnya kalau dalam Islam itu ada basic value yang ketemu ya dengan itu ya, karena ada surah Al-Qur'an itu i'dilu wa aqrabu litaqwa, berbuat adillah, karena adil itu yang terdekat dari takwa, kan? Nah, takwa itu kan salah satu makom tertinggi dari pencapaian spiritual seseorang, dan yang terdekat dengan nilai itu adalah keadilan. Artinya value keadilan yang menjadi salah satu nilai dasar Islam itu juga kira-kira paralel atau kompatibel dengan konsep keadilan yang ada dalam gerakan sosial. Artinya dalam Islam sendiri itu dalam dirinya sangat menekankan sangat menekan nilai-nilai keadilan. Sementara di ayat lain juga mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan itu tidak bisa hanya mengandalkan seperti datangnya hujan dari langit, atau hanya sekedar berdoa. Kan, sebab ada ayat itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan sebuah kaum sebelum kaum tersebut juga melakukan perubahan dalam dirinya. Artinya apa? Transformasi sosial, ekonomi, kebudayaan, politik yang ada di sebuah masyarakat itu dikembalikan kepada apakah ada kesadaran kritis yang tumbuh di masyarakat, apakah ada gerakan yang sistematik di masyarakat, apakah ada gerakan sosial yang tumbuh di masyarakat. Nah, kalau tidak ada, ya nggak ada perubahan di situ. Tapi kalau di situ ada gerakan sosial yang sistematik, tujuannya jelas, terukur, tahapannya jelas, metodologi jelas, taktiknya jelas, partisipannya atau yang terlibat dalam gerakan sosial itu jelas, ya itu Allah juga akan memperhatikan proses itu, kan? Sehingga juga akan kalau itu sunatullah itu akan berlangsung, akan juga mengalami perubahan sosial di masyarakat. Ya.
Menarik sekali ya, saya jadi berpikir nih. Jadi sebenarnya dan terkait juga karena kita sekarang lagi Ramadan ya Gus, apakah memang puasa itu sendiri juga menjadi bagian secara syariat adalah upaya untuk melakukan keadilan sosial sebenarnya, gimana menurut Gus Mustafid?
Ya, kalau puasa ini kan puasa ini menurut saya ibadah yang sangat yang punya dua dimensi dasar. pertama dimensi yang sangat personal, sangat intim begitu, kan? Karena dalam hadis dikatakan bahwa setiap kebaikan itu 10 KA, ada 10 kali, 7 kali, 70 kali yang apa kelipatannya. Tapi dalam hadis Qudsi mengatakan kalau untuk berpuasa itu, nah itu langsung otoritas Allah sendiri. Dan puasa itu berbeda dengan yang lain, hanya individu itu punya kaitan yang sangat kuat terhadap kepuasaannya itu. Tapi di sisi lain, dan puasa juga punya dimensi sosial. Sebab tujuan puasa itu la'allakum tatakun, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Sementara orang yang bertakwa itu dikarakterisasikan dalam Ali Imran itu adalah mereka yang mau berinfak, mau berbagi, fisaroi wadoroi, meskipun dalam kondisi sempit maupun sedang lapang. Jadi kalau mau berbagi, orang bertakwa itu tidak hanya ketika sedang punya banyak uang, ketika sedang dalam kondisi longgar, bahkan ketika terjepit pun dia masih punya masih punya komitmen untuk berbagi, untuk berinfak, untuk bersedekah, kan? Untuk meringankan beban masyarakat di sekitarnya, kan? Kemudian dikarakterisasikan juga yang punya kemampuan untuk menahan amarah, kan? Menahan amarah, kan? Amarah tentu saja kepada orang lain, kan? Nah, banyak terkait dengan menahan marah. Kemudian makanya dipertegas yang mampu memaafkan. Nah, jadi di situ ada dua dimensi, artinya saya melihat puasa itu sebagai pijakan untuk melakukan refleksi personal sekaligus refleksi kesalahan sosial masyarakat. Yeah.
Jadi sebenarnya orang yang berpuasa kan meskipun dia mampu tapi dia merasakan kelaparan sebagaimana orang fakir miskin lainnya, kan? Itu juga secara tidak langsung ya, ini mengajarkan keadilan sosial juga.
Yeah, itu itu salah satu hikmatu tasri. Jadi dengan puasa itu kita bisa merasakan bagaimana masyarakat kekurangan, bagaimana merasakan masyarakat yang untuk makan pun susah, bagaimana rasanya orang kelaparan. Jadi dengan puasa itu kita diberi kesempatan yang luar biasa untuk bernafas bagaimana masyarakat miskin bernafas, untuk hidup, kan, untuk merasakan baiknya hidup sebagaimana masyarakat juga mengalami hal yang sama. Sehingga ada pengalaman mengalami ini yang sangat penting, kan? Yang sangat penting sehingga ternyata memang begitu beratnya penderitaan masyarakat itu. Nah, kalau ini kemudian ditarik dalam gerakan sosial, nah kita menemukan fakta yang sangat relevan. Karena sekarang itu lebih dari 45% masyarakat Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, pendapatan mereka itu kurang dari 2 dolar per hari, kan? Atau 60 dolar per bulan. Berarti tidak ada 1 juta. Bayangkan, ada 120 juta lebih masyarakat Indonesia yang penghasilannya kurang dari 1 juta. Itu kalau saya untuk beli pulsa saja, itu kurang.
Iya.
Kan? Untuk beli pulsa saja kurang. Jadi dan itu kemudian kita bisa merasakan langsung penderitaan masyarakat miskin tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau dikaitkan dengan gerakan sosial itu apa akar-akar dari kemiskinan di Indonesia itu? Nah, saya percaya akar-akarnya itu didominasi oleh variabel struktural, sistemik, kebijakan. Sehingga banyaknya orang miskin di tengah negeri Khatul Istiwa ini, di tengah negeri yang gemah rifah Loh Jinawi ini, yang samudranya kaya raya, kan, yang sawahnya terhampar di mana-mana itu, itu lebih banyak faktor kebijakan daripada faktor-faktor internal yang ada di masyarakat. Nah, karena itu kalau kita percaya ini, maka gerakan sosial harus berorientasi pada perubahan sistem, perubahan kebijakan, perubahan arah pembangunan nasional di Indonesia.
Oke, jadi memang merujuknya itu harus lewat kebijakan ya Gus ya, untuk apa biar lebih efektif gitu gerakan sosialnya.
Ya, kalau akarnya memang kebijakan. Nah, jadi ya apa? Saya itu strukturalis tapi tidak ideologis.
Oke.
Dalam pengertian begini. Jadi kalau yang ideologis itu apa-apa pasti kebijakan, belum tentu. Kan? Karena ada variabel di luar itu yang juga kadang-kadang mempengaruhi. Dan kebijakan per daerah kadang-kadang beda-beda. Sehingga kalau mau melakukan gerakan sosial mesti dianalisis dulu, dibaca dulu akar-akarnya itu. Kalau memang ada akar kebijakan, maka itu yang harus didorong untuk dilakukan advokasi kebijakan, didorong untuk melakukan perubahan kebijakan. Tapi kalau kebijakannya sudah oke, sudah bagus, dilihat implementasinya seperti apa. Oh, kalau implementasinya seperti apa, ternyata sudah bagus, maka harus bergerak di area perubahan yang lainnya. Area kultural, alam pikiran masyarakat, dan sumber daya lokal yang dimiliki, dan kaitan antara budaya, ekonomi, politik, atau sebaliknya pengaruh politik terhadap budaya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Nah, sehingga apakah harus kebijakan atau tidak itu sangat tergantung pada kondisi objektif dan yang menjadi lokus dari gerakan sosial tersebut.
Jadi memang sebenarnya harus kontekstual juga ya.
Ya.
Menelusuri apa yang menjadi akar permasalahannya gitu ya Gus.
Betul, ya.
Tapi bahwa memang semuanya harus diarahkan pada sebuah keadilan sosial gitu ya. Kalau Gus Mustafid concernnya ke sana.
Itu orientasi nilainya, sentral concernnya itu keadilan sosial. Itu semua ideolog, semua aliran politik sepakat dengan itu. Kan?
Ya, oke.
Okay. Ya.
Terus-terus, saya ada pertanyaan setelah ini.
Ya, semua sepakat dengan itu. Itu universal values, begitu, kan? Orang hanya berbeda soal definisi keadilan sosial.
Itu maksudnya. Kan? Orang jadi, adilnya itu gimana, Gus?
Gimana?
Adil menurut saya belum tentu adil untuk Gus Mustafid dan begitu juga sebaliknya. Gimana kita mendefinisikan keadilan sosial?
Adil itu, ya kan, apa? Adil itu menurut saya adil itu bukan begini. Jadi adil dalam persoalan apakah yang dimaksud dengan keadilan itu? Nah, di sini kemudian tergantung kita turunkan dulu kan apakah keadilan itu kesempatan yang sama bagi masyarakat, fairness itu atau justice begitu atau keadilan distributif. Nah, sangat tergantung di area mana keadilan itu diterapkan. Keadilan ekonomi misalnya itu bukan berarti itu tidak dimaknai sebagai menciptakan aturan yang sama, aturan yang bebas gitu sehingga antara yang kecil yang besar itu kemudian berada dalam satu ruang kontestasi yang sama. Itu seperti kita mengadu anak kecil misalnya di kampung ini dengan petinju kelas berat misalnya, ya pasti kalah. Kan? Sehingga keadilan di situ harus dimaknai salah satunya dalam bentuk affirmative policy. Kan? Jadi masyarakat yang aksesnya kurang maka dia diberi akses yang lebih kuat kan? Sehingga nanti pada posisi ketika sudah setara itu maka kemudian ada ruang kebijakan lagi yang harus dibangun. Seperti saya mengasih, misalnya saya punya 5 anak begitu. Adil itu bukan berarti memberi masing-masing uang saku yang sama. Yang mahasiswa tentu saja tidak mungkin saya beri 5.000. Tapi yang masih misalnya umur 7 tahun, 6 tahun, itu 5.000 masih cukup. Yang SMP beda lagi, SMA beda lagi, yang mahasiswa beda lagi. Nah, kalau saya memberikan hal yang sama, justru itu bentuk ketidakadilan. Nah, itu keadilan proporsional namanya. Tapi kalau keadilan distributif, itu semua memiliki akses terhadap distribusi, dan memiliki hak sesuai dengan secara sama begitu. Dan ada juga keadilan yang bermakna, ya orang diberi sesuai dengan kontribusinya misalnya begitu.
Itu yang distributif ya?
Ya, distributif ya.
Jadi semua punya hak yang sama untuk memperoleh sesuatu.
Ya.
Keterbukaan akses gitu ya.
Keterbukaan atau diberi distribusi sumber daya yang sama gitu.
Gus, kalau kita di coba melihat konteks di Indonesia sendiri misalnya ya, gerakan sosial yang warna Islam gitu, dalam bentuknya apa sih di Indonesia yang banyak banyak diperjuangkan?
Nah, begini, visi keadilan yang sama tadi itu ketika kita lihat di level praksis gerakan sosial, kita akan ketemu dengan paradigma gerakan sosial yang beda. Kan ada sebenarnya kalau dilihat dari generasinya itu ada 6 generasi gerakan sosial. Kalau dilihat dari paradigma yang dibangun, itu ada 3 paradigma dasar gerakan sosial.
Nah, apa itu? Tiga paradigma dasar?
Tiga paradigma itu pertama paradigma transformis. Pertama begini, oke, konservatif.
Konservatif.
Jadi, konservatif itu berangkat dari asumsi bahwa berbagai bentuk tadi, keterbelakangan, ketidakadilan tadi, atau ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya akses sekolah dan ada yang tidak, ada yang maju dan tidak, itu persoalan ini sudah menjadi takdir dari atau dianggap sebagai kekuatan itu akarnya adalah kekuatan suprahuman. Kalau bahasa
gitu ya,
kalau bahasa agama itu takdir, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena memahami ini takdir, jadi seperti saya dilahirkan laki-laki, takdir itu, kan?
Saya, sesuatu yang tidak bisa diubah gitu ya.
Sesuatu yang tidak bisa dirubah itu tak itu kan. Itu mereka memahami kondisi sosial ekonomi itu seperti mereka memahami hal semacam itu. Nah, karena ini sifatnya suprahuman, maka itu nggak bisa diubah, kan? Karena sudah terjadi nggak bisa diubah. Nah, terus apa paradigma gerakan mereka? Paradigma gerakan mereka adalah meringankan mereka yang kebetulan ditakdirkan miskin, ditakdirkan tidak punya akses terhadap hak-hak kesehatan, ditakdirkan kebetulan yang tidak punya akses terhadap pendidikan tinggi misalnya. Nah, karena itu program mereka misalnya melakukan santunan, orang tua asuh, pembagian sembako, pengobatan gratis, begitu. Karena apa? Mereka ini sudah ditakdirkan seperti itu, maka kita harus meringankan beban mereka, masyarakat yang ditakdirkan kurang beruntung itu. Dengan cara apa? Ya berbagi. Kan? Jadi paradigmanya gerakan itu karitatif. Kan? Nah, paradigma itu kemudian dikritik oleh kelompok reformis atau kelompok liberal. Nah, kalau kita pembagian sembako, kan, meskipun 1 tahun itu 20 kali, 30 kali, nggak akan mengubah nasib masyarakat tersebut. Dan kita melakukan misalnya pemeriksaan kesehatan, ya setelah diperiksa dia akan sehat, tapi setelah itu bisa sakit lagi, nggak bisa berobat lagi, kemudian harus ada gerakan bakti sosial, pengobatan gratis lagi misalnya begitu. Nah, mana kemudian, nah kalau kelompok reformis itu mengatakan bahwa akar dari keterbelakangan itu sebenarnya bukan takdir. Jadi mereka menyeret wacana ini, suprahuman itu, ke wacana yang lebih empiris. Nah, hanya saja mereka mengatakan bahwa akar dari keterbelakangan itu ada dalam diri masyarakat itu sendiri, ada dalam diri manusianya.
Jadi bukan bawaan sebenarnya.
Bukan bawaan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan ada dalam diri masyarakat itu, mereka misalnya dianggap need for achievement-nya itu rendah. Nah, kebutuhan untuk berprestasi rendah. Kalau gerakan ekonomi mereka, manajemennya tidak rapi. Dan kalau pendidikan, kesadaran akan pendidikan itu rendah. Kalau ada orang yang punya sekolah dan lain-lain, infrastrukturnya lemah. Dan manajemen pembelajarannya juga lemah, kan? Jadi yang dilihat masih akarnya ada di masyarakat. Karena akar masalah itu ada di masyarakat, maka mereka mendorong paradigma reformasi. Jadi reformasi yang dimaksud adalah bagaimana memajukan masyarakat tersebut, memajukan. Nah, program yang mereka lakukan, pelatihan, pembangunan infrastruktur sekolah. Nah, kemudian misalnya kalau dalam ekonomi itu ada pelatihan pembukuan. quality control, produksi, kemudian manajemen pemasaran, digital ekonomi misalnya begitu. Karena mereka melihat akarnya ada di masyarakat. Mereka berpikir kalau saya melakukan misalnya pendampingan ke UMKM misalnya di masyarakat sini, maka mereka akan mengalami kemajuan, transformasi sehingga mereka tidak lagi tertinggal begitu. Nah, yang terakhir ini, dua pandangan ini dikritik oleh kelompok transformis. Kata mereka akarnya itu bukan ada, masalahnya bukan ada di masyarakat. Masyarakat itu komitmennya untuk maju kuat sekali. Yeah. Kan mereka enggak, siapa bilang masyarakat itu malas? Siapa bilang masyarakat itu enggak punya kearifan lokal? Enggak punya local knowledge. Enggak punya sumber daya lokal. Nah, lantas apa? Kata mereka, akarnya itu pada sesuatu di luar masyarakat itu sendiri.
Sistem itu.
Nah, yang dimaksud dengan sesuatu di luar masyarakat itu sistem, kebijakan. Kan? Masyarakat itu punya modal sosiokultural yang kuat. Mereka punya tanah, punya yang. Tapi sebagian besar itu belum tersertifikasikan. Tapi misalnya ada kemudian aturan perbankan, kalau mau mengakses modal, maka harus ada persyaratan-persyaratan, jaminan. Nah, mereka hanya punya tanah, tanahnya belum tersertifikasi. Ya sudah, artinya apa? Sehingga dengan aturan itu, maka mereka nggak bisa mengakses modal. Nah ini, kata kelompok transformis ini, akarnya pada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Akarnya pada sistem yang tidak berorientasi pada kemaslahatan umum, kemaslahatan publik. Dan akarnya pada perundang-undangan itu yang hanya mengabdi pada kepentingan modal, tidak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, karena masalahnya itu kata mereka, maka yang harus didorong adalah melakukan perubahan sistemik, perubahan kebijakan. Nah, ini kelompok transformis seperti itu. Nah, kelompok transformis menambahkan selain bergerak di level struktural, mereka juga bergerak di level kesadaran. Jadi mentransformasikan kesadaran yang terhegemoni oleh sistem, terhegemoni oleh ideologi neoliberalisme itu, dan turunan-turunannya itu ditransformasikan menjadi kesadaran kritis. Maka kelompok transformasi itu agendanya ada dua pokok. Yang pertama mendorong perubahan kebijakan, yang kedua adalah melakukan pendidikan kritis dan pengorganisasian masyarakat. Nah, kalau dilihat dari ini, sebenarnya di Islam atau gerakan yang berbasis Islam, kan, berbasis pendidikan Islam, institusi Islam, itu semuanya ada. Semuanya ada. Kan. Di konservatif itu, banyak pengelolaan zakat yang masih konservatif, sekedar dibagi. Kan. Banyak infak sodakoh yang terkumpul, kan, itu sekedar dibagi, kan, dibagi-bagi, kan, diberi pemberian sembako, kan, pemberian kalau sekarang misalnya takjil misalnya, kan, bagi-bagi gitu. Orang secara konten, secara psikologis lebih marem gitu, kalau langsung memberi langsung begitu. Nah, kita juga melihat ada banyak pesantren, ada banyak universitas Islam, atau ada banyak NGO Islam, kan, yang melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan pendampingan-pendampingan. Tapi kita juga melihat ada juga kelompok-kelompok gerakan Islam yang sangat aktif dalam kebijakan, kan, dalam advokasi kebijakan. Ya. Seperti misalnya FKN SDA itu misalnya, kan. Kemudian yang bergerak di bidang sumber daya alam, agraria, industrial atau perburuan industrial itu sangat sangat struktural paradigma mereka. Jadi kita menemukan variasi itu sebenarnya ada semua dalam lingkup organisasi Islam.
Ya, dan selama ini kan Gus Mustafid juga sebenarnya cukup aktif dalam melakukan pendampingan para aktivis-aktivis muda ini ya. Mereka punya banyak concern yang terkait dengan keadilan sosial, tapi kan juga apa ya, fokus isunya tuh macam-macam, ada yang lebih ke ekologi, ada yang agraria atau mungkin feminisme dan segala macam gitu. Nah, gimana Gus Musafi selama ini pengalamannya?
Enggak, sebenarnya saya lebih banyak di itu apa? Saya sudah lama di bidang kaderisasi.
Oh, di kaderisasi. Kan? Kaderisasi lebih ke pembangunan kesadaran
atau
itu.
Pendidikan itu ya. Pendidikan kesadaran. Di apa, di berbagai daerah kan sering diundang oleh kaum muda Nahdiyin yang tergabung di apa itu PMII, IPNU, KMNU.
Oh iya.
Kemudian juga apa itu kadang-kadang Ansor itu yang melakukan pelatihan-pelatihan tertentu. Nah, kalau saya melakukan itu di samping memperkuat perspektif dan penguatan analisis sosial, saya dorong untuk juga melakukan social mapping untuk melihat dan membaca sejarah lokal mereka, untuk melihat potensi lokal mereka, untuk melihat apa itu tantangan lokal mereka. Nah, karena setiap lokal itu punya karakteristik yang beda-beda. Di Jawa Tengah itu misalnya daerah-daerah yang di apa itu di pedalaman sama daerah di Pantura itu punya karakteristik antropologis dan sosiologis yang berbeda. Dan tantangan dan juga berbeda. Balik kalau kemudian di apa juga bisa dibedakan daerah-daerah yang pertaniannya sangat subur misalnya. Nah, ini memiliki anu apa? Nah, di tadi potensi yang berbeda-beda itu yang kemudian saya seringkali mendorong untuk merumuskan gerakan sosial berbasis pada lokalitas tersebut gitu.
Jadi misalnya mereka sudah melakukan social mapping, lalu apa Gus? Apa tindak lanjut dari social mapping itu?
Ya, merumuskan agenda, merumuskan agenda bersama. Dan memilih isu-isu strategis dan kemudian apa pengorganisasian, kemudian distribusikan ke organ apa. Misalkan konsekuensi dari termasuk di NU itu kan banyak, itu NU itu kan representasi dari new kind of social movement paling lengkap. Di NU itu ada organ yang bergerak di bidang pendidikan, ada organ yang bergerak di bidang perburuan, ada organ yang bergerak di bidang isu apa itu pertanian, kan? Bergerak di bidang sumber daya manusia, bergerak di bidang apa itu isu-isu lain. Nah, tergantung kemudian kalau kemudian di social mapping itu kemudian, nah ini didistribusikan pada masing-masing organ sesuai dengan fokus isu yang di apa di menjadi mandat organisasi tersebut.
Ya, dan di NU itu cukup banyak sebenarnya Gus ya.
Banyak sekali. Ini yang tidak banyak ditulis dan di cover oleh apa oleh media, oleh akademisi kan. Padahal banyak sekali local social movement yang sangat signifikan, sangat sangat kuat sekali apa itu peranannya. Nah, ini sekaligus menjadi PR bagi organisasi NU untuk menulis sejarahnya sendiri, untuk menulis apa itu gerakan sosialnya sendiri yang sangat kaya raya.
Jadi biar nggak main di lapangan sebagai aktivis, dia juga harus menulis sebenarnya.
Iya, harus ditulis kan? Karena apa harus ada apa refleksi, abstraksi dan teorisasi. Nah, kalau sudah diteorisasikan, semua orang akan membaca teori ini. Cuman kan kita jarang melakukan teorisasi. Kan,
melakukan, belum sampai ke sana lah ya.
Ya, ini PR salah
masih
satu
narasi.
PR.
Ini
PR besar kita. Ya.
Tapi menurut Gus Mustafid nih kan, dari dari pengalamannya selama ini, mungkin boleh kali diceritakan satu dua contoh lokal apa ya, lokal champion gitu yang berhasil melakukan gerakan sosial dalam isu tertentu. Kira-kira ada nggak Gus?
Di mana?
Di mana aja?
Oh, di mana aja? Oh, banyak sekali. Ini apalagi kalau kemudian kita bicara secara lebih luas soal gerakan sosial yang bukan hanya digerakkan, dimotori oleh organisasi Islam. Oh, banyak sekali. Contoh kan advokasi tambang di Banyuwangi, di Jember, kemudian di Kebumen, kan? Kemudian juga advokasi di Bandara Kulon Progo misalnya. Meskipun tidak semuanya berhasil, tapi itu menunjukkan kekuatan gerakan sosial yang masih begitu kuat dan tumbuh dari masyarakat basis.
Kalau dari pengalaman Gus Mustafid nih melakukan kaderisasi anak-anak muda di berbagai daerah dengan apa organisasi pemudaan yang macam-macam itu, Gus. Apa yang menurut Gus Mustafid menjadi potensi paling besar anak-anak muda ini?
Produksi kader di NU itu, kalau di NU itu banyak sekali. Dan luar biasa. Dan luar biasa. Akan tetap, dan karena itu talentnya, potensinya juga luar biasa. Dan banyak yang punya potensi di bidang gerakan kebudayaan. Banyak yang punya potensi di bidang ekonomi. Banyak yang punya potensi di bidang literasi. Banyak yang punya potensi di bidang gerakan keagamaan. Nah, akan tetapi memang salah satu titik lemahnya adalah tidak ada kaderisasi di tingkat advan. Kan? Yang kemudian melakukan kaderisasi yang lebih khusus, lebih spesial itu di bidang isu-isu tertentu. Mestinya setelah kaderisasi dasar, rekrutmen gitu. Yeah. Nah, kemudian ada proses mapping, proses pemetaan potensi kader yang kemudian mereka difasilitasi kan untuk mengembangkan kapasitasnya. Kan? Misalnya yang kuat di bidang kebudayaan ya dia difasilitasi untuk menggerakkan gerakan kebudayaan. Yang kuat di wacana keagamaan kan dia difasilitasi untuk menggerakkan gerakan sosial keagamaan yang transformatif. Yang kuat di katalah santri penerusip itu, nah dia difasilitasi untuk gerakan di bidang pengembangan ekonomi. Yang kuat di literasi digital misalnya, ya difasilitasi untuk bergerak dalam bidang digital yang sekarang itu sudah sangat niscaya dibutuhkan.
Kenapa menurut Gus Mustafid itu berhenti di tingkat advance-nya itu malah nggak ada?
Ini akarnya ya di sebenarnya akarnya di anu
struktural
organisasi yang belum memberikan perhatian kesempatan, cukup ya. Belum mengalokasikan energi dan SDM cukup untuk itu, padahal ini wilayah profesional yang mestinya itu dilepaskan dari konteks yang lainnya dan harus disupport habis, difasilitasi. Betul. Besar-besaran kan, karena ini menyangkut keberlangsungan organisasi dan juga menyangkut kinerja organisasi. Semakin kaderisasi semakin masif, semakin transformatif, maka performa organisasi juga akan meningkat kan, transformasi gerakan transformasi organisasi juga semakin kuat.
Kalau melihat fenomenanya bahwa dari proses kaderisasi ini organisasi-organisasi kepemudaan, tapi kemudian akhirnya malah banyak yang terjunnya justru di dunia politik dan menjadi eksklusif, itu gimana dari Gus? Ini pertanyaan agak mungkin nyeleneh.
Ya, banyak ya. Tadi banyak kader yang memang punya potensi politik kuat, leadership-nya kuat. Jadi dia punya dan hobi di politik kuat. Ini nggak salah menurut saya. Cuman diberi fasilitasi semacam sekolah politik atau kursus politik sehingga leadership politiknya semakin kuat dan paradigma politiknya juga ideologis begitu yang tidak terjebak dalam pragmatisme politik tapi juga mampu bertarung dalam arena politik yang sangat pragmatis dan sangat yang tidak menentu ini begitu. Itu yang mestinya difasilitasi untuk generasi muda kan. Kita butuh future political Indonesian leader, pemimpin politik Indonesia masa depan. Yeah. Yang itu harus dipetakan sejak sekarang dan diberi di proses kaderisasinya juga biar matang harus dilakukan sejak sekarang. Karena apa? Karena para pemimpin hebat Indonesia zaman-zaman pergerakan dan pasca kemerdekaan, tokoh-tokoh pergerakan nasional itu proses politiknya luar biasa. Nah, neoliberalisme dalam bidang pendidikan, dalam atmosfer publik itu semakin membuat mahasiswa itu semakin hidup dalam atmosfer yang pragmatis. yang neoliberalistik, sehingga prosesnya tidak sematang para founding fathers dulu, tidak sematang para tokoh-tokoh pergerakan. Nah, karena itu perlu dikondisikan, diberi fasilitasi kaderisasi yang lebih kuat untuk mengimbangi atmosfer pragmatisme yang sangat kuat ini.
Ya, kita punya kecenderungan itu ya sekarang ya Gus ya, maksudnya tidak ada lagi nih teladan-teladan politik yang memang secara pemikiran juga fundamental gitu. Maksudnya ya dari basis pengetahuan atau ideologinya gitu ya Gus.
Ya, katanya seperti itu.
katanya
seperti itu. Dan itu salah satu dari ironi reformasi. Dan ketika hampir semua partai terjebak dalam pragmatisme politik, ideologi partai politik yang atau platform ideologi dan politik ekonomi partai politik itu hanya rumusan verbal semata, tidak menjadi acuan dalam sikap politik, dalam kebijakan politik dan program politik ketika berkuasa. Dan konfigurasi misalnya koalisi dalam berbagai pilkada, pilpres itu menunjukkan cairnya ideologi politik, cairnya idealisme politik. Kan? Maka yang ada adalah bagaimana memenangkan pertarungan politik.
Betul.
Bagaimana memenangkan kekuasaan. Dan itu yang memprihatinkan. Kan? Implikasi dari itu sudah bisa ditebak. Kan? Kebijakan publik bukan dialektika ideologi politik, tapi dialektika transaksi ekonomi politik yang sangat pragmatis.
Betul. Dan akhirnya malah menjadi jauh dari orientasi yang memang utama bahwa untuk keadilan sosial, kan akhirnya malah keadilan kelompok sendiri.
Ya, kita bisa melihat dari berbagai kebijakan ya yang akhir-akhir ini, mulai dari termasuk yang sangat dahsyat itu soal Ciptaker, itu menunjukkan dengan jelas ideologi pemerintah, tentu saja dengan semua koalisi politiknya.
Ya. Terakhir nih Gus, menurut Gus Musafid gimana cara kita untuk ya at least membangun kesadaran anak-anak muda ini untuk lebih dalam melakukan gerakan sosialnya juga lebih punya kemurnian gitu loh Gus, dalam pemikiran, dalam kesadaran.
Organisasi masyarakat sipil dan dari yang keagamaan sampai mahasiswa perlu membangun orientasi baru. Paradigma gerakan pasca pandemi, paradigma gerakan post-hegemoni era atau post-hegemonic era, era pasca hegemoni. Sekaligus juga memanfaatkan berbagai revolusi digital yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan menjangkau semua pihak, semua audien itu. Nah, lalu organisasi masyarakat sipil itu gagal untuk memanfaatkan transformasi digital ini, ya akan semakin tertinggal. Artinya revolusi teknologi digital yang meskipun lahir dari rahim neoliberalisme dan dikendalikan oleh kekuatan neoliberalisme itu, saya kira juga menciptakan peluang-peluang baru bagi gerakan sosial untuk membangun kesadaran publik, kan? Dan itu sudah terbukti, kan? Banyak sekali advokasi kebijakan berbasis pada jaringan digital itu berhasil. Nah, ini yang kemudian perlu digalakkan. Pendek kata sebenarnya organisasi masyarakat sipil tidak boleh lagi menjadi konsumen wacana, konsumen informasi, tapi harus menjadi produsen informasi. Memenuhi ruang digital dengan informasi-informasi yang liberatif, yang transformatif, yang tidak distortif itu. Nah, begitu.
Seru sekali, Gus Musafid. Oke, kawan-kawan, kita sudah di penghujung acara dan terima kasih sekali sudah menonton acara kami untuk kawan-kawan beritabaru.co dan Basabasi TV. Sudah memperoleh wawasan yang sangat luas dan mendalam nih mengenai gerakan sosial dalam Islam. dari Gus Mustafid gitu. Terima kasih banyak Gus atas bincang-bincangnya.
Ya, sama-sama. Makasih ini. Juga sudah bersilaturahim ke pesantren Aswasa Nusantara Melangi.
Iya. Biar nanti juga ngobrolnya bisa lebih banyak lagi ya Gus.
Ya, insyaallah.
Pertemuan berikutnya. Kalau gitu, terima kasih. Selamat sore.